Jāsaka, ka tā situācija kopumā ir salīdzinot ar 2008. gadu, ir uzlabojusies. Diemžēl šis te Covid laiks un tā situācija, ka tiek šobrīd sadārdzināta arī atkrituma izvešana, atkrituma nodošana, šobrīd ir radījusi atkal tādu mazliet nepatīkamu situāciju, ka to apstiprināja arī tātad Latvijas valsts meža un Rīgas meži, ka diemžēl mežos cilvēki izved atkritumus savus, un ja vairāk cilvēku ir dabā, jo, protams, vairāk viņai cerēs tur kaut ko atstāja. Tāl, ka tā jau nav tāda tikai atkrituma savākšana, tā ir patiesībā vakcīna pret vēlēšanos mēslot. Un, nu, droši vien būs jāvakcinē tik ilgi, nu, kamēr šo slimību izslimosim,